Laura Martínez Panizo, crees que houbo igualdade de trato no tratamento ás vítimas dos dous bandos da Guerra Civil?
Non, para nada. O trato foi totalmente asimétrico. De feito, solamente houbo víctimas de un bando. As outras víctimas foron totalmente silenciadas, totalmente estigmatizadas, totalmente ocultadas incluso á sociedade. En términos de víctimas se falaba dos mártires e os caídos por Dios e por España, e eses eran as únicas víctimas da Guerra Civil. O resto de víctimas non existiron ata chegada a transición, e aínda estamos intentando que se visibilicen pois como víctimas que son. Parece que é un tema que sigue causando, por algunha extraña razón, pois certa controversia na sociedade.
E cantas fosas comuns de vítimas do franquismo, da guerra e da posguerra, da guerrilla, tedes identificado, localizado no Bierzo?
Uf, pois, en termos numéricos, agora mesmo non te sabería decir exactamente, pero hai varios centos de fosas. Non sabería decirte exactamente. Se consultara nun momento a documentación, sí que podería decirte exactamente as intervencións que se levan feitas, algunhas con éxito, outras pois nas que non se atoparon os corpos que se buscaban, pero en termos cuantitativos agora mesmo non te sei decir exactamente a cifra.
En calquera caso, a elaboración dun mapa de fosas comuns é unha tarefa pendente tanto en Galicia como en Castela e León, non?
Así é. Non está ese según a Lei da Memoria Histórica, xa a Lei da Memoria Histórica anterior á actualización que se fixo agora neste ano 2022, cada comunidade autónoma tiña o compromiso e a obrigación de elaborar o seu propio mapa de fosas. Algunhas autonomías sí que o fixeron, sen embargo, pois Galiza e Castela e León non teñen este mapa de fosas oficializado. Sí que hai algúns traballos feitos pois por colectivos, no caso de Galiza, por Nomes e Voces, está feito ese mapa de fosas. No caso de Castela e León, foi sobre todo a través da RMH quen foi poñendo sobre o mapa onde estaban esas fosas.
Para explicar a violencia emprendida polo bando sublevado o 18 de xullo de 1936, pensas que son importantes coñecer as instrucións reservadas do general Mola?
Sí, fundamentais. De feito, eu penso, bueno, o que a conclusión a que eu cheguei é que o xeral Mola foi o principal artellador do golpe de Estado e das formas que se iban a... que se iban a adoptar neses bandos e nesas cartas reservadas que él escribía. Decía que a violencia tiña que ser en extremo terrorífica, non, que o sembrar o terror iba a ser o éxito. Probablemente fora eso precisamente o que dá lugar a que hoxe en día siga habendo esa controversia. O sea, o éxito dos golpistas neste caso foi que o terror se prolongase ata o día de hoxe.
Moitas grazas.